Вы на хвалі радыё Свабода у Менску 19:30 у праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў. Сёння ў свеце. Багдад. У Багдадзе сёння тысячы прыхільнікаў лідара радыкальных шыітаў Мактады ас-Садра правялі дэманстрацыю пратэсту супраць амерыканскай вайсковай прысутнасці ў Іраку. Дэманстрацыя прымеркаваная да другой гадавіны ўварвання сілаў кааліцыі ў Ірак. Асноўны мітынг адбыўся на плошчы Фірдос, дзе 2 гады таму іракцы з дапамогаю жаўнераў кааліцыі зрынулі статую Садама Хусейна. Сёння ж стала вядома, што учора 15 жаўнераў урадавых войскаў былі забіты ў выніку нападу паўстанцаў пад горадам Эль-Латыфія. Толькі за сакавік паўстанцы забілі болей як 250 іракскіх паліцыянтаў і вайскоўцаў. Пекін. У гандлёвым прымесці пакінулі рэзідэнцыі амбасадара Японіі, калі 10 тысячаў чалавек узялі сёння ўдзел у антыяпонскай дэманстрацыі. Маніфестанцы палілі японскія сцягі, заклікалі да байкоту японскіх тавараў на знак пратэсту супраць адмовы Токіо прызнаць факт здзяйснення садысцкіх дзеянняў японскімі жаўнерамі ў дачыненні да кітайцаў у часе другой усясветнай вайны. Адбылася сутычка з паліцыяй. Некалькі сотняў дэманстрантаў прарвалі паліцэйскі кардон і сталі закідваць рэзідэнцыю амбасадара камянямі і бутэлькамі. Міністэрства замежных справаў Японіі выказала пратэст з нагодай інцыдэнту. У эфіры «Свабода» выслухаеце навіны. Віндзор, Вялікая Брытанія. У Віндзоры адбылася шлюбная цырымонія спадкаемца брытанскага пасаду прынца Чарльза і ягонай сяброўкі Камілы Паркер Боулс. Сотні людзей віталі вясельны картэж, яны бралі шлюб не ў царкве, паколькі і жаніх і нявеста разведзеныя. Пасля сціплы цырымоніі ў мэрыі маладых блаславілі ў саборы Святого Георга. Гасцямі цырымоніі былі прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Тоні Блэр і прадстаўнікі некалькіх каралеўскіх дамоў. Лева Вялікай Брытаніі Элізабета прысутнічала толькі на службе ў саборы і на прыёме. Жонка прынца Чарльза цяпер будзе называцца герцагіняй Карнуэльскай. Ватыкан. У Ватыкане пасля пахавання папы Яна Паўла II абвешчаная 9-дзённая жалоба. Адмысловую імшу будуць служыць штодня ў саборы Святога Пятра. 18 красавіка кардынальскі канкляў пачне выбары новага папы. Амаль усе кардыналы, якія ўваходзяць у калегію, былі прызначаны самім Янам Паўлам II. Пахаванне пантыфіка адбылося ў пятніцу. Паводле апошніх дадзеных, у Рым, каб развітацца з Янам Паўлам II, прыбылі 4 мільёны чалавек. У жалобнай цырымоніі ўзялі ўдзел болей за 200 лідараў дзяржаваў і ўрадаў і прадстаўнікі многіх канфесіяў. Каір. Экстрэміст, які падарваў днямі бомбу ў Каіры, дзейнічаў адзін. Пра гэта сёння заявіў прадстаўнік пракуратуры Егіпту. Бомба выбухнула ў чацвер увечары на папулярным сярод турыстаў базары ў цэнтры Каіру. Загінулі 3 чалавекі – амерыканец, францужанка і сам баявік. 19 чалавек, пераважна турысты, былі параненыя. Учора дагэтуль невядомая ісламісцкая групоўка ўзяла на сябе адказнасць за тэракт. Иерусалим. Израильские улады полные рашучасці не допустить акции габрейских ультрарадикалов на храмовой горы у Иерусалиме, место, якое является святым як для юдеев, гэтак и мусульманов. Про гэта заявил министр внутренних справ Израилю Гидеон Эзра. Габрэйскія ультранацыяналісты плануюць у нядзелю наладзіць дэманстрацыю на храмавай гары. Палестынскія экстрэмісцкія групоўкі пагражаюць, калі акцыя адбудзецца, разарваць замірэнне з Ізраілем. Баку. У Баку сёння адбылася масавая акцыя пратэсту пад дэвізам «Журналісты супраць тэрору». Удзельнікі мітынгу, каля 1000 чалавек, патрабавалі паскорыць расследаванне забойства рэдактара апазіцыйнага часопісу Эльмара Гусейнава, які быў застрэлены 2 сакавіка. Мітынгоўцы пратэставалі таксама супраць ціску ўладу на незалежныя СМІ. Бішкек. Еўрапейскі звяз выдаткоўвае Кыргызстану 25 мільёнаў еўра, каб пераадолець наступствы палітычнага крызісу. Грошы пойдуць на арганізацыю новых прэзідэнцкіх выбараў, рэфармаванне органаў юстыцыі і барацьбу з карупцыяй. Тбілісі. У Грузіі сёння адзначаюць чарговыя ўгодкі трагічных падзеяў у 1989 годзе, калі ў часе разгону войскамі мітынгу ў Тбілісі загінулі дзясяткі чалавек. 9 красавіка афіцыйна абвешчаная днём памяці і прымірэння. Да мемарыялу ахвяру сотні людзей прыносілі кветкі. Цюрых. Неверагодна выйгрышу еўрапейскай латарэі болей як 64 мільёны еўра дастаўся аднаму чалавеку, грамадзяніну Швейцарыі. Розыгрыш адбыўся учора. Імя шчасліўчыка, які прачнуўся мільянерам, не называецца. На хвалі свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў.
Ви слухаєте білоруську програму Радіо Свобода. Ля мікрофону у студії Юрась Бушляков. Далі на наших хвалях спеціальний випуск передачі «Символ віри», присвячений значенню понтифікату Папи Римського Яна Павла ІІ для Білорусі і світу. Передачу веде Сергій Обламійко.
У гэтыя дні ўвага чалавецтва прыкаваная да асобы папы рымскага Яна Паўла II, які памёр у суботу 2 красавіка і ў пятніцу 8 красавіка быў пахаваны ў крыпце сабору Святога Пятра ў Рыме. Шмат гавораць і пішуць пра будучыню каталіцкай царквы. Адзначаецца, што Ян Павел II спрычыніўся да развалу камуністычнай сістэмы, да адраджэння цэркваў ва ўсходняй Еўропе, да паляпшэння адносінаў з пратэстантамі, праваслаўнымі, юдэямі і мусульманамі. Ян Павел II стаўся першым папам, які стаў шмат ездзіць па свеце. Ён здзейсніў больш за 120 замежных паездак, і гэта моцна ўзняло папулярнасць каталіцкай царквы. За час пантыфікату Яна Павла II было апублікавана і шмат крытыкі. Напрыклад, нямецкі тэолаг-дысідэнт Ганс Кунг у швайцарскай газеце «Зонтак-Цайтунг» сцвярджаў, што за час пантыфікату Яна Павла II мільёны вернікаў сышлі з каталіцкай царквы. Прыгадвалі крытыкі і нязменна цвёрдую пазіцыю Яна Павла II у захаванні цэлібату святароў, непрызнанні гомасексуальных шлюбаў і змаганні з абортамі. Што да ўкладу папы ў паразу камунізму, дык варта згадаць яго непрыняцце чыстага капіталізму. Ян Павел II пісаў, што, цытую, «свабодны рынак не можа сам па сабе забяспечыць усеагульны дабрабыт, бо існуе шмат чалавечых патрэбаў, якім няма месца ў рынку». Канец цытаты. Мы, аднак, сёння засяродзім сваю ўвагу на значэнні пантыфікату Яна Павла II для Беларусі. Менавіта гэты папа прызначыў першага ў другой палове 20-га стагоддзя каталіцкага біскупа ў Беларусь, Тадэвуша Кандрусевіча, а пасля ў 1993 годзе павялічыў колькасць дыяцэзіяў, прызначыў біскупаў і першага ў гісторыі беларускага кардынала Казімера Свёнтака. Калі гаварыць пра значэнне пантыфікату Яна Павла II для Беларусі, нельга абысці тэмы адносінаў каталіцкай царквы з праваслаўнай. Менавіта з-за напружаных адносінаў Ватыкану з рускай праваслаўнай царквой Ян Павел II так і не змог прыехаць у Беларусь. Як вядома, з суседзяў Беларусі ён наведаў Польшу, Літву і Ўкраіну, і не быў толькі ў самой Беларусі і ў Расіі. Афіцыйная прычына напружанасці з боку РПЦ – Унія на Украіне і заснаванне каталіцкіх структураў у Расіі. Пры гэтым пратэстуючы супраць заснавання каталіцкіх епархіяў у Расіі, руская праваслаўная царква замоўчвае факт, што ў каталіцкіх краінах Еўропы свабодна дзейнічаюць епархіі рускай праваслаўнай царквы. У часы Расійскай імперіі і Савецкага Саюзу з краінаў Прыбалтыкі, з Польшчы, Беларусі і Ўкраіны у Сібір на выгнанне былі вывезеныя сотні тысяч католікаў лацінскага і ўсходняга абрадаў. І вось цяпер руская праваслаўная царква пратэстуе супраць стварэння для іх і іх нашчадкаў нармальных царкоўных структураў, спрабуе перашкодзіць прызначэнню для іх епіскапаў. У гэтыя дні беларускія католікі асабліва шкадуюць, што візіт папы ў Беларусь так і не адбыўся. Вось як супрацоўнік каталіцкага выдавецтва «Про Христу» Мікола Гракаў адказвае на пытанне, ці не адчуваюць сябе беларускія католікі ў пэўнай ступені закладнікамі палітыкі маскоўскага патрыярхату, калі гаворка ідзе пра візіт папы ў Беларусь.
Безумоўна, гэта ёсць, гэта адчувалася падчас ранішніх нядзельных набажэнстваў святых імшаў, калі упершыню вернікі сабраліся, ўжо ведаючы пра гэтую сумную навіну пра смерць папы. Папа сам у 95-м годзе, напрыклад, ён сказаў да сустрэчы ў Беларусі, сам спадзяваўся, вельмі хацеў прыехаць сюды. І, у прынцыпе, беларуская праваслаўная царква коли почалася адвіга, коли почалося адраджэнне релігійнага жыцця так само. Тады, наприклад, был наладжаны у Беларусь визит кардинала польского Юзефа Глемба, коли у нас увогуле яшчэ своей иерархии фактично и не было, з'явіўся только перший апостольский администратор для католика у Беларуси Тадеуш Кондрусевич. Тады, принамсі, было гэта адчуванне, что визит папы на Беларусь цалкам магчымы. А тое, что пасля у выніку нейкіх не зусім зразумелых адносінаў міжканфесіянальных, канешне, вельмі крыўдна тое, што папа быў амаль ва ўсіх суседніх краінах з Беларусю, і тое, што папы не было ў Беларусі, безумоўна, гэта не проста крыўда, а гэта нават і наш боль. Заўсёды яго вельмі тут чакалі, вельмі горача маліліся аб магчымасці гэтага візіту.
До думки Миколы Гракова долучается и редакторка католицких часописов «Аве Мария» и «Наша вера» письменница Христина Лялько. И она особисто сустракалася с папом и говорила с ним про его визит у Беларусь.
Я просто вот ту свою первую встречу вспоминаю, когда разговаривала с Яном Павлом II, то перш за все мне хотелось его запросить в Беларусь, ну чисто приватной, приватной особе. И он усмехнулся и сказал, что, конечно, я вельми хотел бы ступить на вашу землю, побачить Беларусь, якую я вельми люблю. Ну и пошла кардинал, не одной чи полтора это запрошение, але, ну вы же ведаете, что этого запрошения было мало. Каб Ян Павел II, при всем его желании наведать Беларусь, сюда приехал. Я думаю, что ты силы, якія, ну, на жаль, не хацелі, каб ён ступіў на нашу зямлю, каб ён сустрэўся з беларускімі католікамі, на жаль, вось перашкодзілі гэтаму.
Гаварыла Христына Лялько. Еще в 1995 году на сусветной встрече молоди Ян Павел II выказал желание и надею побывать у Беларуси. 22 жнивня 2002 года навод Александр Лукашенко заявил про махчимость визиту папы у Беларусь и его встречи у Менску с российским патриархом Алексием. Але визит так и не отбылся. Вось што сказаў афіцыйны прадстаўнік экзархату рускай праваслаўнай царквы ў Беларусі архімандрыт Алексей Шынкевіч у інтэрв'ю нашаму радыё. Мы спыталіся ў яго, чаму, нягледзячы на адсутнасць у краіне канфліктаў паміж праваслаўнымі і католікамі, Ян Павал так і не атрымаў ад мітрапаліта Філарэта запрашэння прыехаць у Беларусь.
Мы живем помеж собой разумно, лагодно, мирно. Але вот тая политика, якая была распачата с почилым папой, яна не вельми отповедала тым, можно сказать, относинам, якія усталявалися сёння и раней, існавалі у годы безбожжа помеж православной царквой и рымо-католическим костелом. Нам не подобается политика прозелитизму. Это просто дякуючи такой мудрой позиции митрополита, який становуча, вельми становуча относится до Рима-католического костела, у нас все мирно и, можно сказать, спокойно. Мы надеемся, что с приходом нового папы такого на каноничной на нашей территории русской православной церкви не будет и у темлику и на Беларуси.
Гэта была думка афіцыйнага прадстаўніка экзархату рускай праваслаўнай царквы ў Беларусі архімандрыта Алексея Шынкевіча. Айцец Алексей агучыў даволі рэзкую і крытычную ацэнку дзейнасці папы Яна Паўла II. Але не ўсе праваслаўныя людзі ў Беларусі думаюць гэтак сама. Мы звернулися до вядомага беларускага філозафа, професора Уладзіміра Конана, як до прадстаўніка праваслаўнай інтэлігенцыі з просьбай выказаць сваю думку на гэты конт.
Я думаю, что, конечно же, он не смог побыть там, бо не было добро сделано русской православной церковью и ее иерархами. А поскольку белорусская церковь является частью этой русской церкви, хотя и автономная лечится, так, но она таких решений не принимает самостоятельно. С другого боку, конечно, тут повлияло тот факт, что русская православная церковь завсёды была залежная от светской державы. Конечно, это великая страта, тот факт, что он тут не побыл. что он не смог побыть в Беларуси. Я думаю, что он содействовал бы духовному отрождению белорусской нации, белорусского народа, дякуючи тому, что его христианство все-таки католическое, но разом с тем универсальное. А для Беларуси это вельми важно, поскольку тут есть разные христианские конфессии. Конечно, бы содействовал бы христианскому единству в Беларуси. А с другого боку, он мог бы повлиять так само на национальное белорусское отрождение, во всяком выпадку послужить пасторами к миру.
Гэта была думка прафесара Уладзіміра Конана. Наш корэспандэнт Альгерт Невяроўскі пагутарыў з іншым беларускім філосафам, адным з заснавальнікаў беларускага праваслаўнага брацтва трох віленскіх мучанікаў Алесем Анціпенкам.
Я думаю, что это была выбитная особа в том смысле, что она самым истотным чином спрочинилась до смену, перед усим у нашей части света. Я маю на увазе падение коммунизма, я маю на увазе нареште вызволение церкви и костела с-под коммунистической влады перед усим. По-другое, я лечу, что это была фигура сусветного масштаба, якая срабила махчимым уже зараз и у будущей диалепами с самыми разными сусветными религиями. Я думаю, что это был человек, який у 20-м стагодзе наибольш поспяхова пераодолевал самые разные стереотипы, які існавалі ў свете.
А ўсё ў адносінах да Беларусі, як бы акрэслілі эту асобу?
Я думаю, что для Беларуси месседж папы так само был вельми важный. Я маю на увазе, что за этим месседжем отчувалось признание Беларуси и белорусов как суверенной краины, как нации, якая мае все правы быть разом с остальными нациями в цивилизованном свете.
Тем не меньше, в Беларусь папа так и не здолел приехать, хотя побывал амаль во всех соседних краинах, кроме России. Спадар Антипенко, как на вашу думку, у чем тут была причина? Если не есть тут все ж таки инспирация Москвы и московского патриархата в этой справе, что папа так хотел, а не смог приехать в Беларусь?
Мне тяжко говорить про инспирацию московского патриархата. Одинное, что я докладно ведаю, что московский патриархат дуже равниво ставился до всяких пробовал приезду папы на Беларусь, заявляючи про каноничность территории, якая належит нібыта Российской Православной Церкви. Так что это может быть одной из причин. Другая причина, я думаю, это провинционализм нашей политики и залежность от Кремля.
С философом Олесем Антипенком гутарыў Альгерт Невяроўскі.
Гаворыць Радыё Свабода. Вы слухаеце спецыяльны выпуск перадачы «Сімвал веры», прысвечаны значэнню пантыфікату папы рымскага Яна Павла II для Беларусі і свету. Перадачу вядзе Сергей Абламейка.
Мы папрасілі апостальскага візітатара для грэка-католіка ў Беларусі, доктара тэалогіі архімандрыта Сергія Гаіка, які быў асабіста знаёмы з папам і не раз з ім сустракаўся, сказаць слова пра значэнне пантыфікату Яна Павла II для Беларусі.
Якраз увечар, калі быў выбраны кардынал Вайцівана папу рымскага Яна Павла II, я быў на плацы Святога Пятра ў Ватыкане. І калі пачуў, што папам стаў славянін, я не меў сумніву, што ягоны пантыфікат прынясе шмат духовых і грамадскіх карыстяў для цэркваў у ўсім славянскім свеце, для цэркваў сходняй Европы, у тым ліку, канешна, і ў Беларусі. Ужо гэты першыя словы, якія ён накіраваў да вернікаў, «Non abbiate paura», «Не бойцеся», і вялікім заклікам для ўсяго еўрапейскага ўсходу. Вельмі хутка святы айцец пачаў у штогадовых прывітаннях да ўсяго свету кіраваць таксама некалькі словаў на Пасху і на Расцво Христова па-беларуску. У той час, калі яшчэ Беларусь была ў складзе Савецкага Саюза. Таксама першы візіт папы ў Польшу ў 79-м годзе меў нейкі значэнне для Беларусі, для ўсяго Савецкага Саюзу, асабліва калі ў Гнезна ён накіраваў свой заклік да ўсіх краінаў усходняй Европы. Святий отець Ян Павло II прийняв два рази біскупа Чеслава Сіповича з бюрскими святарами, які у той час жили у вольним світі, у Західній Європі, у Америці. Гето давало можливість просто проінформувати Святого Отця про реальну ситуацію, у якій жила церква у Білорусі. Після прийшли беатифікації 13 уняцьких мучеників подласких, після 13 бюрських мучеників часов Другої Сусвітної війни у рамках беатифікації у Варшаві, коли були беатифікованы 108 мучеников, пошла 11 сестер Назарета Новогрудска. Вот это такие конкретные моменты, которые, саправды, пробуджали надею, пробуджали силу веры верников у Беларуси.
Гэтак апостольскі візітатар для грэка-католіка ў Беларусі архімандрыт Сергій Гаек ацэньвае значэнне пантыфікату Яна Паўла II для Беларусі. Ён лічыць, што першыя візіты папы Яна Паўла II ў Польшчу і першыя беатыфікацыі беларускіх мучанікаў абудзілі ў беларускіх верніках надзею і сілу веры. З просьбай ацаніць значэнне пантыфікату Яна Паўла II для Беларусі мы звярнуліся і да галоўнай рэдактаркі беларускіх каталіцкіх часопісаў «Аве Марія, наша вера» пісьменніцы Хрыстыны Лялько.
Раней касцёлы ва ўсходняй Еўропе называлі касцёламі маўчання. З першых дзён пантыфікату папа даў зразумець, што гэтыя касцёлы маўчання могуць разлічваць на яго падтрымку. І так яно сталася. Папа адразу змяніў аб'ект, да якога скіроўваў свае пасланні. Гэта ўжо былі не камуністычныя ўлады, а вернікі і ўсе людзі добрай волі ў гэтых падняволеных краінах. А ацэньваючы значэнне гэтага пантыфікату, нельга не сказаць пра адносіны папы да грэка-каталіцкай царквы, найбольш пераследуемай каталіцкай супольнасці на тэрыторыі былога саюза. У часе папярэдніх пантыфікатаў гэта праблема замоўчвалася. Ян Павел II адразу ўзняў свой голас у абарону уніятаў. На пачатку 80-х, калі жалезная заслона здавалася яшчэ непарушнай, Ян Павел II заклікаў касцёл пераступіць усе існуючыя межы і дыхаць двумя лёгкімі. Усходнім і заходнім. Гэта быў прарочы заклік, бо ён змяняў людскую свядомасць. Пантыфікат Яна Павла II мае асаблівае значэнне таксама і для каталіцкага касцёла на Беларусі, для яго адраджэння. Ён неаднойчы падкрэсліваў, што я нашу глыбока ў сэрцы ўсё тое, што сталася вашым лёсам. І гэта для нас, беларусаў, асабліва дорага.
Вось так Хрыстына Лялько ацэньвае пантыфікат Яна Павла II і яго значэнне для Беларусі. І яшчэ думка пра агульначалавечае значэнне пантыфікату Яна Павла II гаворыць прафесар Уладзімір Конан.
Я думаю, што гэта цэлая эпоха ў духоўным жыцці хрысціянскай цывілізацыі. Гэты чалавек змог аб'яднаць не толькі хрысціянства, ён уменшыў гэтыя канфлікты паміж асобнымі канфесіямі хрысціянства, но ён набыў вялікі аўтарытэт сярод іншых веравызнанняў, у прыватнасці іудзейскай і ісламскай. Фактычна, яго кіраўніцтва касцёлам, гэта фактычна як бы папярэдзіла аб'яднанне хрысціянскай цывілізацыі, палітычнае аб'яднанне, то есть духовнае аб'яднанне, духовнае адзінства папярэдзіла палітычнае аб'яднанне Европы, якое цяпер только адбываецца. У гэтым сэнсе яго пантыфікат мае усеагульнае значэнне, асабліва ў кантэксце хрысціянскай цывілізацыі.
Гэта была думка прафесара Уладзіміра Конана. Дзейнасць Яна Паўла II сапраўды мела надзвычайнае значэнне для чалавецтва і каталіцкай царквы. Ён браў удзел у другім Ватыканскім саборы, які дазволіў служыць літургію на нацыянальных мовах. Стаўшы папам, Карль Вайтыла як бы завяршыў пачатую другім Ватыканскім саборам справу. Ён ператварыў каталіцкую царкву з фармальна універсальнай у рэальна універсальную, у рэальна паўсюдную. Ён надаў гэтай універсальнасці бачную, відочную форму. Ян Павел II здзейсніў, як вядома, каля 120 замежных паездах. Ён абвясціў святымі каля 2000 прадстаўнікоў розных народаў. Цяпер кожны каталіцкі народ мае сваіх святых. Кожны гаворыць з Богам на сваёй мове. І з кожным з гэтых народаў на яго мове гаварыў сам Ян Павел II. У сваіх пасланнях гораду і свету на каляды і вялікдзень папа выкарыстоўваў 65 моваў. Менавіта Ян Павел II першим став звертатися два рази на год до білоруського народу по-білоруску. Він шмат разів промовляв по-білоруску на зустрічах з білоруськими вірниками і біскупами. Ад 2002 году беларуская мова з'яўляецца афіцыйнай мовай каталіцкай царквы ў Беларусі. Па-беларуску служацца набажэнствы і прамаўляюцца казанні ў большасці каталіцкіх парафіяў Беларусі і вядзецца навучанне ў вышэйшай каталіцкай семінарыі ў Пінску. Пачынаючы з 1991 году выйшла больш за 20 каталіцкіх малітоўнікаў на беларускай мове. Для параўнання варта сказаць, што ў праваслаўных за гэты ж час выйшла толькі перавыданне малітоўніка мітрапаліта Мікалая Мацукевіча. 16 кастрычніка 2003 году, калі адзначаўся 25-гадовы юбілей пантыфікату, таварыства беларускай мовы накіравала Яну Паўлу II віншаванне з падзякай за пашырэнне беларускай мовы ў Беларусі і свеце. Калі ў 1978 годзе на папу абралі кракаўскага кардынала Караля Вайтылу, шмат хто ў Беларусі падумаў, што палінізацыя беларускіх католікаў толькі павялічыцца. На практыцы аказалася наадварот. Вось прамова кардынала Казіміра Свёнтака, якую ён сказаў падчас сустрэчы з папам у восень 1998 году.
Як же мы радуемся, яким же шчасцем наповнены наши сэнцы, і як же мы бясконна удзячны, што удастоіліся быць прынятымі вашай святасцю. Просім лічыць нашу пілігрымку як відочны і выразны знак адраджэння касцёла на Беларусі. А прыбылі мы ў вечны горад, каб пакланіцца вашай святасці ў 20-ю гадавіну вашого пантыфікату, каб падзякаваць за пастаянны айцоўскі клопат пра вернікаў на Беларусі, каб засведчыць нашую нязломную вернасць Богу, касцёлу і апостольскай сталіцы, каб запэўніць о нашай пастаяннай малітвеннай памяці пра вас, нашого умілаванага святого айца, каб ад імя ўсіх католікаў на Беларусі перадаць шчырае, сардэчнае запрашэнне вашай святасці наведаць партыкулярны касцёл на Беларусі.
Восьмага красавіка падчас развітальнай літургіі на пляцы Святога Пятра ў Рыме раз за разам народ перапыняў набажэнства воклічамі і пачынаў скандаваць: «Адразу святы! Адразу святы!» Многія вернікі ўжо лічаць папу святым. Яго пахаванне стала найвялікшым у свеце. Нікога ніколі не праводзілі ў апошні шлях больш за 4 мільёны паломнікаў і больш за 200 дзяржаўных дэлегацыяў. Свет ужо быў прывык да папы, а як ён памёр, дык людзі і народы як бы спахапіліся і спяшаюцца аддаць Яну Паўлу II апошнюю даніну павагі. А ў тую восень 1998 году, калі 800 беларускіх паломнікаў на чале з кардыналам Казімірам Свёнтакам прыехалі ў Рым для адзначэння 20-годдзя папскага пантыфікату, Ян Павел II звярнуўся да іх са словамі, якія для беларусаў актуальныя і цяпер.
Нехай усе жыхары вашай зямлі чуюцца шчаслівымі, супольна будуючы ваш сённяшні дзень і вашу будучыню, карыстаючыся нагодай, жадаю таксама павіншаваць тут, з гэтага месца, усіх грамадзян Беларусі. Я жадаю вашаму краю усяго добрага, а перад усім паспяховага духовнага і матэрыяльнага развіцця.
прогучаў спецыяльны выпуск перадачы «Сімваль веры», прысвечаны значэнню пантыфікату папы рымскага Яна Павла II для Беларусі і свету. Перадачу падрыхтаваў Сергей Абламейка.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22 беларуская служба «Радыё Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41,19 метраў. Частоты 7190.